Egunon.
Baita zuri ere. Hala ere, gaur, arratsaldeon...
Bai.
Gaur, egokia da gaur.
Egokia da, beze. Gaur gure
egokia oitura... zehatza eta zuzena.
Bai, doi-doia. Izan ere, gure egoituraren kontra, gaur podcast hau arratsaldean nahi gara grabatzen. Normalean goizian grabatzen dugu.
Baina egun berezia da gaur.
Bai.
Gure 21. saioan.
Bai, ze... Joan den, ez era azkeneko saioan, gure ordez bi tontolapiko etorri ziren, eta hor goitita biti ditu ziren 19. saioa zela, eta joan den astekoa 20. zen, eta gaurkoa 21.
Bai, hala da, bueno, 20+1.
20+1, hori da. Eta gaur 2+2 izanen gara.
Bai, lau lagun zera sartuko ga, estudian.
Bai, lau gizon sexy.
Bueno, iru.
Edo bi. Bueno, gure gonbidatuak ez ditugu irainduko, beraz, bi horrela utziko du. Bi sexy eta bi adimendun. Bueno.
Hori ere nahiko iragangarria da, segun nola hartzen den, eh?
Bai. Ez baino sexiak direnak ere adimendunak dira.
Bueno, holan bai.
Eta gero gu hemen, ondakinak. Baita ondakinak ere, Inigo Astiz, aipatzeagatik. Ba hori, ze gaur, bueno, saio bat dena komentatuko nuen, pelikula bat izanen du gure hizkuntza eskolan, Irati.
Irati filma.
Eta gure gonbidatuak bizita berezia, horren arira, bizita berezia izanen dugu hizkuntza eskolan, eta baita gure podcast honetan ere.
Baina, osartu egin dira, alde batetik eskolara etortzera, eta gainera gure saioan parte hartzera.
Hori da. Nor eta zuzendaria bera, Paul Urquijo, txalo bero bat. Efektu berezi onak ditugu hemen.
Eta aktore bat, Inigo Aranbarri.
Inigo Aranbarri. Eta niko goan dut, bueno, saioa, edo Irati gure saioan komentatu genuelaik, ba, Inigo Aranbarriri gora zarri ondiak egin genizkiola.
Bai, gora ipatzekoa delakoz, bere lana film honetan, eta beste lan batzutan edo askotan ere bai, baina honetan bereziki.
Bai, ze, bueno, paper motza du, baina benetan bizia eta intensitate handikoa, ez? Ola, lehenbiziko 10-15 minutuetan, zera, eneko aritzaren aitaren papera egiten du, eta izugarri ongi gure ustez. Eta, bueno, sekretu bat, beti txutxu mutxua kontatu behar dira, saionetan. Nik aventura bat ez. Gure lankide izan zen Inigo. Bai, laburki bazen ere.
Bai, baina, bueno, tarte horretan ere oso ongi aritu zen guri.
Bai. Eta gero, eta kafean ere, kafe hortuare, ba, alaitu zigun, bain baina gaiagotan, bere anekdotekin eta bere komentariokin. Eta beraz, batetik gustoko dugun zuzendari bat hartu behar dugu, eta gustoko dugun aktore eta erran dezagun lagun bat ere hartu behar dugu gure saioan.
Baita gustoko dugun filma ere izanen bai. Dugu izpide gaurko hori saioan.
Hori da, gaur Irati zaitu gara, errementari ere aipatuko dugu, Paul Urquijoren laburren bat ere bai, zinema fantastikoaz, beldurrezkoaz.
Aktorearen lanaz, arituko gara.
Eta euskaraz filmatzearen inguruko zailtasunez edo arrastasunez edo bueno.
Bueno, azken aldian entzun dut, ba, euskaraz kultur jardueretan aritzea, nola bait, horrek bideak eta ateak irekitzen dituela.
Bai, ze bueno, izan ere nik uste dut, saioni, igual izen aldatu beharko genioke, eta kompainiak harrikako amesgaizto privilegiatua jarri beharko genioke, olako zeo zer, ez?
Azken finean eskara ziten dugu, eta hori privilegia da.
Edo orko jengo amesgaiztoa. Orko jengo alkatearen amesgaiztoa. Bueno, en fin, ez gaitezen politikan sartu favorez, eta ez gaitezen neutralak.
Aseptikoak. Robotikoak.
Bueno, ba, hoxe, Eta nik uste dut ja ailegatzen nahi direla.
Bai, zer sumatzen ari naiz?
Bai, kas haitu dut ikatea. Eta, ba, hemen daude.
Aparka dezatela zaldia kanpoan.
Eta sar daitezela.
Bueno, bai, ja, gure gomitatuak zartu dira, kaixo Paul eta kaixo Inigo.
Arratsaldeon, bai, arratsaldeon.
Bueno, lagunok, zera, 2019an, hiru film fantastikoen ziren Euskal Herrian, eta hirurak nahiko diferenteak ez alde batetik. El Hoyo, gero Ventajas de Viajar en Tren, Aritz Modrinorena, eta El Increíble Fin de Menguante, baina hiru horiek gaztelaniaz. Zuk oso argi zenuten, edo Paul, bat ere, zuk oso argi zenun Euskara zein nahi zenula ba, irati?
Ba bai, logika kontua da, ez? Euskal mitologiari buruzko pelikula bat egiten baduzu, ba, Euskara izan beharko luke, ez? Egia da, igual, diruaren logika bilatzen baduzu, ba, bore, ekoizleak beti dabiltza, eta zagatik ez du egiten bori, gazteleraz, edo ingeles ez inkluso. Baina hau ja, atzetik datorkit, ze, errementari egin nuenean, debate hori izan genuen, oza, ekoizleek ere berdina izan ziaten, eta bueno, buru gogor izan nintzen, ba, beti defenditzen, jo, horrek hola izan behar zuela, ez? Bai, errementari puina berez euskaraz delako, eta iratiren kontuan, are gehiago, ze adibidez nola jarriko dugu ba Mari gazteleraz egiten adibidez, eta eleak esaten duen moduan, ez, esara sarrak dioen moduan, izena duen guztia bada. Eta izen horiek euskaraz dira, orduan, aldatzen baditugu, ez dauka zentzuri, ez? Orduan, bueno, bai, asera-aseratik argi geneukan. Ez da erraza izan, baina borrokatu dugu eta lortu.
Eta neurri batean aipatu duzu, baina oztopo izan da, gero ateak irekitzeko edo filmak bere bidea egin zezan?
Beti da oztopo. Azkenean, merkatua errazago dauka, hori ingelesez edo gazteleraz bada, ba, errazagoa da. Baina, bueno, hori nola lleba genekan errementariren presidentea, eta gero pelikula aterazenean egia da estatuan doblatu ditutela, baina gero nazioartean ba, jaso dugu oso harrera polita, ez? Interneten, Twitterren eta alako lekuetan, ba, jendeak hori igual lehenengo aldia euskarazia entzun zuela eta bar, eta seizkuntza polita ze berezi egiten duenen pelikula, ez? Ta bueno, ez, bai, egia da hori, arazoak izan ekartzen dizkizula, baina gero beste batetik ba, pelikulari ere onura, ez? Ematen dio autentizitatea.
Eta Euskal Herrian berian sekulako arrakasta izan du, ez da, gu aurkezpenean izan, bueno, benetako, bueno, Donostiako festival onean aurkeztu zenuten, ez da? Ezin izan ginen antzokizarrean izan, zera lanagatik izan ere, baina Vitoria Eugenian bai, eta bueno, zera aretoa bete-betia zen, jendea txaloka, gustorate zen jendea, zuek nola gelitu zineten aurkezpen horretan? Espero zenuten, ez urduri zendeten, zera?
A ber, urduri bai, baina azkenean bai izan zen, kriston erantzuna, nik uste neue naiz igual, beldurezko astera hainbestetan joan, zuek hori beste modu batera biziko duzu, ez? Baina bai, oza, jendean entrega izan zen ikaragarria. Nik uste dut festivalakin bat joan gauza bat ere badela. Oza, festival hortan, bertan euskeraz, mitologia hori buruz egindako historia bat, ja, irabazita zegoen publikoa hasieratik, ez?
Bai, bueno, eske nire etxea da hori ere.
Hori da, horregatik. Ja,
bai, errementari bai irati, ba, Sitxesen estrenatu genituen, baina Euskal Herrian, Donostiko beldurrezko astean. Ta jo, eske hor da, goza da, bakizu, ja, aurreko labur metregetatik egon nahi zor, ta ja, jasaten duzu bertan dagoen jauria, ez, iun eta oiukati hori, ez, eta gozaba da, ez nola atratzen zaren da jendea, ez da oiuka da, ez da gizar. Eta, bueno, oso polita izan zen. Ze, bueno, aparte saria jaso genuen, oza, ba, izan zen gozaba bat. Beti da gozaba bat. Bai, pelikularekin eta ikusle moduan.
Bai, gu, bueno, lekuko gara, ez maiz izan garelako ze festivalean, bai. Eta aldugun guztietan jaten ga, bai.
Ni neretzat, neu behintzat, oitu gabe nengoen hortara. Zena, eta bati lepoa mozten dute, eta hori hori netza zan, hori espektakularra igual oitu gabe nagolako.
Iltzazu,
beldurrezko, bai, hori ja, komentario, oiuka dan, alasa, oza, bai, askatasun horian, ba, festival hortan ikusten dana, ez, beldurrezko astean, ba, hori hori izan zan, apuntaza hondi bat, bai. Uh-huh. Bai.
Eta, pal, bueno, proiektua nola sortu zen? Zein izan zen abia puntua? Urratxa zein izan zen errementaritik zerara? Nolako bidea?
Bueno, nik uste, bai, errementarirekin, txikitan neukan ipuingo gokonetariko bat adaptatu nuen, eta buruan neukan egin nahi nuela euskal mitologiaren pelikula handi bat. Hor batzegoela material bat, oso poteretsua, legendario bat sortzeko, eta mundu horri omenaldi handi bat egiteko, ez? Epikoa. Orduan, bueno, bueltak eta bueltak ematen, nik laro eta margarren amarkadan baneukan El Ziklo Irati deituriko komiki bat, Juan Luis Landa eta Josean Muñozena. Eta bertan, bueno, gaztetxoentzako komiki bat zen, gazte Ipurbeltz, uste dute, edo Xabiroi aldizkari honetan aurrentzako komikiak egiten zituzten, ez, pixat, juvenila, eta bar. Baina, bueno, ja kokatzen zuen, ba, euskal mitologiako, sortzigarren mendeko garai horretan, eta nazten zuen, ba, persona historiko batzuk mitologiarekin, eta bar, eta gazten ziren, ba, bai, eneko aritzak gazte hau, eta Irati pertsonai hau, Irati badago, Iratiko baiaran badago jendea dioena hor badagoela espiritu bat, ez? Osea, bada existitzen den pertsonai mitologiko edo fantastiko bat edo magiko bat. Eta komikian aurkitu nituen bi pertsonaia hoiek, esan jo, igual nire historia kontatzeko eske bi pertsonaia hauek oso interesgarriak dira, hor dago dualismo bat, ez? Kristautasuna, paganotasuna, martirarkaltasuna, patriarkaltasuna, natura, gizakia, bueno, daude dualismo edo talka horren dualismo horri buruz egiteko, hor zuen pertsonaio horiek, eta orduan, bueno, itzegin nuen hauekin, autoreekin, eta zanin, bueno, nik nahi dut zuen pertsonaio hauek, baina gero historia guztiz aldatuko dut. Traza batzuk badaude, baina gero hori tonua eta narrazioa eta struktura eta guztia da oso ezberdina. Nik iman nio nahi esmari jainko sari protagonismo handia, niretzako delako euskal mitologiako importantena. Eta gero bako katu igual gara historikoago batean, horreagoko batea sartu, eta bueno, desarroiatu eta sartu pertsonaia ezberdina asko, eta bardon oso oso ezberdina da, baina bada komikiak egiten duena da iturburu horretatik, euskal mitologia eta historiatik edan, eta gure pelikula ere, ez? Eta bueno, hori izan zen pixkat bidaia.
Bai, eta gero trukean horrek ere eragin izan zuen, esan edute, horrek ere filmak mitologiarekiko interesa ere piztu du, neurri batean?
Bueno, bai, nik uste, igual, euskal mitologia ezagutzen ez zuen jendeari ere ailegatu zaiola, ikusi dugu nazioartean festival askotan ezagutu dituzte lehenengo aldiz Amari, Basajona, Lamiak eta bar, Suar eta guzti hauek, eta bueno, txundituta, osea, flipatu egin dute, osea, no, zen, bueno, delako oso mitologia telurikoa da, oso naturan oso errotua, ez? Ez da panteoi bat non goian dagoen, panteoi horretan dagoen burua Mari den, bueno, goian baino bean, ez? Osea, materialkaltasuna lurrera begira, ez da Olimpoa bezala, ez da goruntza dena. Eta bueno, egia da, bai, interesa sortu duela jendean. Baina nik uste badagola ja aspalditik gutxienez Euskal Herrian, eta bueno, eta beste nazio batzuetan, bere historia eta ipuinekiko interesa geroz eta handiagoa dela, ez? Adibidez, ikusten ditugu folk horroraren adibidez kasuan, geroz eta, bueno, proposamen berriak, ezberdinak, igual lektura helduago batzuk, lehen ulertzen zirenak igual bakarrik aurrentzako historiak zirenak, ba orain hasi da hori seriotasunarekin hartzen, eta bueno, nik uste dela gauza pixka globala.
Eta zera Inigo, zure pertsonaia motza da hasieran, bai. Baino arrasintentsu, arrasbizia, nola sartu zinen, zaila izan zen, nola edo zer pensatu zenuen hori eskainiz izutenean?
Ba, personea oso bolita zen. Oso bolita zen, berak ere hori zitulako mila barru burruka egoera horren aurrean, bueno, egin beharreko oso garbia zen, eta aukera hundirik ere etzegoen. Baina, bueno, bere barru burruka horiek, semeari, ba, bueno, ustentzion legado hori, edo utzi hartziona, bere burua hortara eskaintzea, bueno, ez dakit spoilerra esango den hau, edo...
Bueno, ikustut ez ez.
Ez ez? Ja, ikusi barreko ikusi daukat ez, esango den uke. Baina bai, azkenean bere burua eskaintzea, ba hori, Mariri, ba, aukera bezala ikusten du, ez du zalantza hundirik egiten, eta bueno, ba, azkenean da, oza, ni banoa, seme hartu alden bezala, eta alik eta txukunen egin, ba, orain arte egin dena, hemen, ba, gure bailaran, eta aurrera, eta asko pentsatu gabe, osea, nik uste hori, ba, igual, ba, garai hartako naturari errotutako personai bat izango dela, eta bari tripetatik gauzak egitera di joana, eta hola egiten dituna, osea, igual, razionalki pentsatu gabe, hau egin beharra dago, momentu hontan beste aukerarik ez da, eta hori, ba, bueno, ez dakite, ba, pixkat, bailarako engan pentsatuz, ba, bueno, egiten dituna bere irterak edo bere ekintzak.
Eta gero esfortzo, bueno, batalla nor...
Ah, ja, aktoralki izan ez.
Bai. Plan desfaz.
Bai.
Euria espian, errepikatzen, behin bai. Da berriro.
Bai, a ber, izan zan, hori da, gero, ja, rodajea bera izan zan oso intensoa, baino zentzu guztietan, eta oso polita. Egia da, karo, askotan ez daukazula olako personearik interpretatzeko aukerarik, azkenean kriston jolasa mateizula, eta kriston aukera dela. Osea, azkenean olako personaia epik hori nik ez teukiko nere bideukean, inoiz. Osea, tosa rarea litzateke beste olako aukera teukitzea, ez? Eta hemen Euskal Herrian euskeraz gutxiago. Eta orduan nera hortara karameloa zan, eta ala izan zan. Aktore bezala gogorra? Bai, oso gogorra, eta aldi berean oso intensoa eta disfrutablea, azkenean nik uste pelikula guztia bezala, ez? Izango zala... oso gogorra, ba, baldintzak ere, ba, bai fisikoki, eta, bueno, meteorologiak ere afektatzen zuen, eta gauza guzti horiek, bustita goraino hotza pasatzen momentatzutan, eta kobazulotan ibili gineneko, ba, hori, baziltasun hori guztiekin, baina, bai, oso gustagarria, osea, que, bueno, bai, izan zan, egia esan, esan zianetenean, bai, aukera eta izan zara, eta egin gozu, eneko ximenaren personaia izan zan, subidoia, eta egin dakoan, orain diketa ondiago, hori, espero baino edarra izan zan.
Hor, nik flipaturen, hor, geundenean rodatzen horregako bataia, komboan irudia ikusten da espatarekin lepoan mozten zunan buen plan buelo
guarto
guri bereziki gustatu zaigun ez zure personaia hori hemen komentatu genuen eta
bai osea da gainera bai osea oso ederra hola idatzitago personaia bai etorri zinen ez justu azken momentuan hor begira odola sartu eta begia borrituta etorri zinen ilusioa degiz atzenia buah ya está baukago, o sea, hori subido horrekin etortzen da, zuzendaria, ze ondo elditu dala, bai.
Claro, es que lehen aipatu dugu, lankide izan ditugula, zaitugula, bai.
Bai.
Eta, bueno, ikusi zaitugu boligrafo gorria astintzen, eta horren berri bagenuen, baina jo, espata ikusi genuen, ja, era bat, bueno, txunditu eta gelitu ginen,
Eta, ez da, bertze, nik, bueno, banuen galderatxo bat, Ituz, bueno, nire atentzioa eman dit, nahiko leku zentrala ematen dio zula beti aurrei zure pelikuletan, bai? Igual honetan ezain bertze, baina bai errementarin, eta gero laburretan ere, dardar ezera hortan, ba, aur bat, edo, bueno, ama eta alaba, esaten dut, direla, edo oiazpiko zera, edo beti aurrek, edo haunitzetan aurrek, neko leko zentrala, eta nondik heldu da aur munduarekiko zera lilura hori, edo konsiente egiten duzun zerbait da, edo berez... Burretu hartzen dizkizun historia kolakoseak izaten dira, edo...
Ba, ez da git, egia da, eh? Osa, ez dute egiten razionalki. Nik uste igual da hola erlazionatuta igual ipuinekin, ipuinetan egoten direlako beti aurrak. Gero igual puntu vulnerablea dutelako, ez? Nik, gertzen zait hori, eta gertzen zait nire pelikuletan dauden munstroak normalan... aurre ikuspegi batekin ikusita da dela, ez? Pedo prejuizio horrekin. Osa, hasiera da monstruo bat itxusia da, baina gero esagutzen duzunean, ba, deabrua igual jatorra izan daiteke, edo eriotza ere bat beste laburmetrai bat, jugando con la muerte, non eriotza batean ere, jo, ba, igual eskeri hotzak ez tokan lagunik, ze egiten dena da jendea hil. Ez, eta, bueno, pena mateizu, eta bueno, iratin ere, ba, mundu mitologiko ilun, ez, be, plantatzut iluntasun batekin, oso teluriko oso arkanoa, baina, bueno, gero, ikustu zu, ba, Mari dagola ahulduta, eta bar. Eta nik uste dela, ba, igual, vulnera aurrak ere, osea, mundu edo monstruoi ikustu vulnerable moduan, eta aurrak ere, nik uste. Eta igual, horregatik erakartzen, no?
Vale.
Zer, naiz un poco monstruito freak.
Bueno, Pablo, eta beldurraren, fabularen, eta fantasia historikoaren mugan dantzan, aritzen da zure zinema, ez da? Bueno, podcast hau beldurrezko zinemari buruzkoa da. Eta ez dakigu beldurra noraino den zure interesa, edo zure interes nagusia, edo osagai bat ote den zure zineman.
Ba, bueno, beti izan naiz terrorearen edo beldurraren oso maitale. O sea, beti da nik. Ez dakit nire pelikulak diren beldur, o sea, badibiz Dardar igual izan daiteke igual leginduan gauza beldurgarriena, baina beti daude beldurrezko generoaren trazak nire pelikuletan, dira fantastikoak, baina iunak, ez? Beti daude munstroak, beti eta, bueno, erabiltzen duan lenguaia dago fantastiko eta beldurrezkoan oinarrituta, ez? Orduan, bueno, bai, beti izan naiz beldurraren oso maital, ez dakit.
Zalea, ez da.
Bai, aurrekoan ze ikusi nuen etxean, Martyrs ikusi nuen, frantsesa. Lehenengoa, badago guztut, remake bat dago, baina ez dut ikusi. Ba, hori pendiente nukan, da ikusi nuen etxean hor bakarrik.
Gustura, bakarrik?
Bai,
bai. Bai, ausarta.
Bai.
Bueno, ba, ja utziko dugu, ze ikusleak esperan ditugulakoz, eta bueno, berriz ere zaldietara egoko gara, eta biatuko gara, zera, aretora.
Erki.
Bai, eskerrik asko etortzagatik eta.
Bai, zeuei. Yeah.